Дөңгелек үстел, презентациялар, пікірталас, идея алмасу, тәжірибе бөлісу. Үш күнге созылған Баркэмп атты блогшылардың бейресми жиынның мазмұнын бұл ұғымдарға сыйдыру қиын. Баркэмп биыл Алматыда осымен екінші рет өтіп отыр. Бұл жаңа медианың әлемде қарқын алып бара жатқанының бір белгісі дейді мамандар. Жаңа медиа саласын зерттеп жүрген ғалым Фредерик Эмрих блогтардың батыста ықпалды саяси құралға айналып бара жатқанын
айтады.
Менің ойымша блог қазіргі таңда журналистика саласына өз әсерін тигізуде. Айталық ақшта блог жеке журналистік ресурсқа айналды. Орталық Азияда әзірге бұл тәжірибе жоқ. Ақшта блогтардың қоғамда ықпалы күшті. Адамдар оларды қарап отырады, өз пікірлерін қалдырып отырады. Өздерінің пікірлерін жеткізу үшін адамдар блогтың көмегіне жүгінеді. Бұл ағымның қандай оң әсері бар? Блог көп ресурсты қажет етпейді, және оны жүргізу үшін журналист болу шарт емес. Ақштағы соңғы сайлау блог арқылы саясаткерлердің қарапайым жұртқа өздерінің саяси көзқарасын жеткізе алатынын дәлелдеді, және адамдар оны тыңдап блог қауымдастықтарда белсенді қатысқанын көрсетіп отыр.
Батасымыздың айтуынша, дегенмен де блогшылар журналист мамандығын ығыстырат деген соңғы кезде белең алып келе жатқан пікірдің дұрыс еместігін айтады.
Блог сфера бұл нағыз журналистика емес, онымен өз саласының маманы емес, интернет қолданушыларда шұғылданады. Қазақстандағы блог сфераға келетін болсақ, ол әлі мұндай қарқын деңгейге жете қойған жоқ, даму үстінде.
Блогосфераның азаматтық қоғам дамуында маңыздылығын атап өткен Украинадан келген блогшы Ярослав Ажнюк өз елінде блогшылардың жылдам уақытта бірталай жеңістерге жеткенін айтады.
У нас очень долго, в общем-то, 2005 года во всех кинотеатрах все фильмы.
Бізде ұзақ уақыт бойы барлық кинотеатрларда кинолар тек орыс тілінде көрсетілетін. 2005 жылға дейін ешкім бұған аса қатты мән бере қойған жоқ. 2005 жылы Иван Помидоров деген атпен белгілі блогшы пайда болды. Ол ағылшыннан аударғанда уәделер банкі деп аталатын сайтқа өзінің уәдесі туралы жазды. Оның уәдесі мынадай мазмұнда: егер мың адам өзге тілде көрсетілетін фильмдерге барудан бас тартса, мен де бармауға уәде етемін. Бұл жайлы ол өзінің блогында жазып қойды, өзінің достарына жібереді. Екі күн ішінде оның шағымының астында мыңнан астам адам қол қояды, бір аптадан соң 2000-ға жетеді. Уақыт өткен сайын шағымды қолданушылар саны көбейе түседі, бұған журналистер қауымда назар аудара бастайды. Қол қойған адамдар өздері топ құрып фильмдерді ана тілінде көрсетудің жолдарын қарастырады. Мәселеге әсер ете алатын белгілі өкілдер мен кинотеатр басшыларымен жұмыс істейді. Нәтижесінде жарты жылдан соң Украинаның сол кездегі президенті Виктор Ющенко фильмдерге ана тілінде дубляж жасау туралы бұйрыққа қол қойды.
Осылайша Украинадан келген блогшылар қауымы өз елінде блогшылар жеткен жетістіктермен бөліссе, Орталық Азия журналистері керісінше интернет цензураның әсерінен блогосфераның өз елдерінде кенже қалып бара жатқанына шағымданады.
Многие блогеры пытаются анонимно создавать какие-то.
Бізде Өзбекстанда көптеген блогшылар анонимді түрде блог ашуға тырысады. Life Journal-да Өзбекстаннан 300-ге жуық блогшы тіркелген, олардың саны бәлкім көпте шығар, немесе аз да болуы мүмкін. Жалпы біздегі блогтарды мазмұн жағынан екіге бөлуге болады: күнделікті оқиғаларға қатысты өз көзқарасын жеткізетін қоғамдық, саяси, әлеуметтік блогтар және ойын сауық бағытындағы блогтар. Саясатқа қатысы бар блогтар кейде жабылып та жатады. Мұндай блогтар бізде өте көп. Мысал ретінде WordPress.com-нан ашқан өзімнің блогымды айтуға болады. 4 жылдан бері қарапайым қолданушылар менің блогыма кіре алмайды. Ай сайын менің блогыма Өзбекстаннан 1-2 рет кіріп отырушылар бар. Мен олардың арнайы қызмет мамандары екенін білемін. Бізде тек министрліктер мен арнайы қызмет мамандары ғана жабық сайттарға кіре алады.
Потому что у нас только вот у спецслужбы и у государственных министерств есть открытый доступ на закрытый сайт.
Дейді журналист әрі блогшы Гүлясыл Камалова. Жаңа медиа саласында микроблогингтің де дамып келе жатқан атап өткен дұрыс. Бұл құбылыс соңғы уақытта қазақ блогосферасында да көрініс таба бастаған сияқты.
Twitter өте жылдам дамиды деген үміттемін, себебі қалтафон әрбір қазақта бар. Қазір Nokia қазақша телефон шығара бастады. Сондықтан микроблог, егер жұрт білсе не екенін, бір-екі рет оның қызығына түссе, менімше нағыз қазақ пайдаланатын микроблог осы болады. Өзің ойлашы, мысалы мен Алматыдамын, туысқаным жезқазғанда, бір туысқаным Алматыда, бәрін Twitter-деміз. Ол және мен өте жылдам пікір алмасым болады да оған. Туған күнімен құттықтай салам, келе жатырмын деген сияқты хабар, тез-тез мысалы. Және дизайны өте қарапайым, сонымен ұтып отыр да бұл. Бұл Моймир сияқты, Моймаген сияқты бір күрделі емес, жүктеп ал бір нәрсені, жаз деген сияқты ештеңе жоқ. Қазақша жаз, жібер, болды. Сондықтан микроблог ол сұранысқа ие болады қалайда.
Дейді журналист әрі блогшы Асхат Еркінбай. Ұйымдастырушылардың айтуынша, биылғы Баркэмптің ерекшеліктерінің бірі блогшылар байқауының енгізілуі. Биыл үздік блог атағына журналист Асхат Еркінбайдың Ұрымтал.кз блогы ие болды. Арнайы апта тынысы бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.